στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σ' ένα δέντρο. Άιτε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιτε και φτερά πολυθωμένα απ' τα κορμιά τους. Στην Ανδρομέδα, άιτε πίνουν τσίπουρο και ρόλα και έλα. Άιτε κάτι όντα περιέργα κι ωραία. Άιτε πούνε μόνα και ψάχνουν για παρέα. Άιτε κι ψηλά στην άκαρπη μελούνα, άιτε φύτρωσε, φύτρωσε μια παπαρούνα. Άιτε που έχει στόμα, στόμα και δαγκάνι, άιτε κι όλο λέει πως δεν το ξανακάνει. Βαθιά, βαθιά στα σωθικά μου, άιτε κάτι γη γίνεται κυρά μου. Άιτε χίλια άλλο κάτι φλαγυρίζουν, άιτε έξοδο ζητάνε και μάλλον. Άιτε λένε πως φυλακίζουνε το πάθος. Άιτε ρίχνουν κόμμα με λουλούδια ρένουν. Άιτε και θαρούν, θαρούν πως ξεμπερδεύουν.
Πολύ καλό σας απόγευμα, χρόνια πολλά. Άιντε και ψηλά, ψηλά στην Ανδρομέδα. Εκεί θα πάμε, έχω μάθει ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι σχεδόν τσάμπα, παιδιά. Προς το παρόν κάναμε Πάσχα στο χωριό, στο εξοχικό, κάπου. Να είμαστε λοιπόν Τρίτη του Πάσχα, 26 Απριλίου 2022. Μια τέτοια μέρα, 26 Απριλίου, γεννήθηκε ο Θανάης Παπακωνσταντίνου, αυτός ο ποιητής, τραγουδοποιός που συνδυάζει ροκ, λαϊκά, παραδοσιακά ακούσματα, μια πραγματικά ξεχωριστή μορφή. Θέλαμε λοιπόν να του πούμε χρόνια πολλά με το δικό του τρόπο. Γιατί ο τρόπος είναι σπουδαίο πράγμα και αυτό το πολυφωνικό, πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, πρέπει να σας ομολογήσω. Και έχει αυτό το φευγάτο, δηλαδή όταν τα πράγματα είναι όπως είναι, τι έχουμε εδώ, όλα πολύ ωραία. Πανδημία, πόλεμο, στην ουσία οικονομική κρίση, μην κοιτάτε που δεν το βαφτίζουμε έτσι, ακρίβεια. Πας μέχρι την άκαρπη μελούνα, όπως λέει και το τραγούδι, φύτρωσε μια παπαρούνα τουλάχιστον, να έχουμε κάτι να βλέπουμε από την καθημερινή ασχήμια που συναντάμε. Και μια που λέω καθημερινή ασχήμια, ρε παιδιά, πριν ετοιμάζοντας την εκπομπή εδώ με τα παιδιά, και θα σας τα συστήσω ξανά τα παιδιά γιατί πέρασαν και οι γιορτές, μπορεί να έχουμε ξεχαστεί, κοιτούσα ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο ενός τηλεοπτικού σταθμού, δεν θέλω να πω παραπάνω, και έκανα το λάθος, γυρίζω τα μάτια μου στην οθόνη και βλέπω φωτογραφίες από ένα από τα παιδάκια, ξέρετε, που ψάχνουν κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους. Φωτογραφίες με κοντινό στο προσωπάκι και εκεί που είχε, λέει, κάτι εκδορές στη μύτη, και ιατροδικαστή στον αέρα να κάνει γνωμάτευση εκείνη την ώρα, παιδιά. Δηλαδή το πρόσωπο του παιδιού που έχει φύγει, που το ψάχνουν η δικαιοσύνη, η αστυνομία, οι ειδικοί, εκεί στην τηλεόραση τεράστιο να βλέπεις το προσωπάκι του το τραυματισμένο και συζήτηση με τον ιατροδικαστή στην τηλεόραση. Τσάμπα πληρώνουμε, εγώ νομίζω, και αυτά, και αστυνομίες και δικαστές. Το είχε γράψει μάλιστα ο Μάρξ στα πολύ νεανικά του χρόνια. Είχε γράψει και ένα βιβλιαράκι και σε αυτό έλεγε ότι θα έπρεπε, ας πούμε, το σύστημα, δηλαδή δικαστές, αστυνομοί κτλ., να αγαπούν, να σέβονται και να νιώθουν ότι χρωστούν την ύπαρξή τους σε ποιους τους παραβάτες. Γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν, δεν χρειάζονται άλλοι θεσμοί. Αν δηλαδή δεν είχαμε παραβίαση των νόμων, τι να κάνει στην αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Αφού λοιπόν έχουμε βρει εμείς αυτό το κόλπο, να το κάνουμε στην τηλεόραση, ρε παιδιά. Γιατί να πληρώνουμε τώρα ιατροδικαστικές υπηρεσίες, μισθούς, θα βγαίνει ένας ιατροδικαστής, θα πηγαίνει στην τηλεόραση, ο αστυνομικός στην τηλεόραση, υπάρχει και σχετική εκπομπή, θα κάνουμε άλλες 5. Θα τους βρίσκουμε εκεί, θα τους δικάζουμε εκεί και θα τους καταδικάζουμε να μην βλέπουν τηλεόραση, που είναι η πιο φρικτή ποινή. Μέρες που είναι. Πολύ τραυματικό πάντως. Καταλαβαίνω, δεν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη για τη δημοσιογραφία και δεν πιστεύω εγώ ότι η δική μου είναι η σωστή και η καλύτερη. Άλλοι συνάδελφοι έχουν μια άλλη προσέγγιση. Ίσως και πιο, πώς να το πω, πιασιάρικη. Και μπράβο τους, αλλά υπάρχει και ένα όριο, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να βάζεις τώρα το προσωπάκι του τραυματισμένου παιδιού εκεί και να κάθεσαι να κάνεις ιατροδικαστική. Δηλαδή, έλεος. Άλλα είχα κανονίσει να σας πω, αλλά είδα αυτό το πράγμα και με τραυμάτισε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί, να και η κυρία Καραγιάννη, άρα είμαστε εντάξει μετά, έτσι, ωραία, κανένα πρόβλημα, και αν η κίνηση αυξηθεί, μου είπαν ότι έχει πολύ κίνηση. Και λέω, τι γίνεται, γυρνάμε όλοι, μου λέει η Μαριλένα Κουσουλού, που είναι και υπεύθυνη για το δημοσιογραφικό μέρος εκπομπής. Βγάλαμε πριν το συγκοινωνιολόγο και μας είπε ότι η κίνηση δεν είναι ακόμη, λέει, προς τα μέσα. Είναι προς τα έξω. Λέω, τι λες, βρε Μαριλένα μου. Πέρασε το Πάσχα. Α, μου λέει, μέχρι την Πρωτομαγιά πιο πολλοί θα βγαίνουν παρά θα μπαίνουν. Εντάξει, παιδιά. Γυρίστε όποτε θέλετε, δεν σας πούμε εμείς. Αλλά σιγά σιγά, με προσοχή, έτσι. Για το Θανάση Παπακωνσταντίνου σας είπα, για να είμαι ήσυχος. Για να, όχι ότι θέλαμε λόγο για να βάλουμε το πολύ ωραίο τραγούδι την Ανδρομέδα, αλλά μια που έχει και τα γενέθλιά του, να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Λοιπόν, η Μαρία Άντζελα Μεταλλίνου είναι εκεί στο πόστο της, έχει κανονίσει τα μουσικά της και λέει, τώρα που δεν έχω παραπάνω δουλειά, γιατί τα έχετε αναλάβει εσείς την υλοποίηση, να μιλήσω και με τον κόσμο στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεχόμαστε ευχές, παρατηρήσεις, προσεγγίσεις, ενημέρωση αν είστε σε καμιά κίνηση και θέλετε να μας πείτε τι γίνεται να ξέρουν κι άλλοι, 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, βεβαίως και ευχαρίστως. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Είστε στο Facebook και ανταλλάσσετε απόψεις για τους λογαριασμούς του ρεύματος, τι θα γίνει με το μέλλον του Twitter, τι κάνει αυτός ο Elon Musk και πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μας στερήσουν την ελευθερία μας κτλ. Στέλνετε και μήνυμα κατευθείαν. πρώτοπρόγραμμα.ερτ είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Μαρία Τζέλα Μεταλινού είπα, Μαριλένα Κουσουλού που έχει το δημοσιογραφικό είπα, Χαρά Γιαννοπούλου στην Τράπεζα Οίκου δεν είπα και είναι απαράδεκτο, Ανδρέας Παπασταματίου δεν είπα, αλλά και να μην το έλεγα δεν παθαίναμε και τίποτα, αφού είναι η φωνή εκεί στους δέκτες σας και σας λέει διάφορα. Λοιπόν, πολλή κίνηση είπαμε. Θα σας πω τώρα κάτι για να στεναχωρηθούμε, γιατί οι παραδόσεις πρέπει να τηρούνται, παιδιά. Η παράδοση, η ορθόδοξη χριστιανική, έλεγε ότι μετά το Πάσχα, η εβδομάδα, μέχρι το Θωμά, δεν είναι η επόμενη Κυριακή, είναι υποχρεωτική αργία. Προσέξτε, υποχρεωτική. Δηλαδή δεν ήταν δεν θέλω να πάω για δουλειά, αλλά άπαξ και ο Θεός μου μου λέει ότι αυτή τη εβδομάδα δεν θα δουλέψω, δεν θα δουλέψω. Τα χαλάσαμε όμως αυτά. Μας έπιασε ο εκμοντερνισμός. Χαλάμε τις παραδόσεις και να είμαστε εδώ να δουλεύουμε. Αυτό ένα ιδιαίτερο Πάσχα ήταν μάλλον το φετινό, γιατί είναι μια προβολή στο μέλλον που δεν την ξέρουμε ακόμη. Δηλαδή, ήταν ανοιχτό λέει και συλλογικό. Πάμε να δούμε τους ανθρώπους, επιτέλους μετά από 2 χρόνια να συναντηθούμε. Πρώτον, το τι λογαριασμό θα πληρώσουμε από αυτό το άνοιγμα θα το δούμε σε 10-15 μέρες. Έχουμε λοιπόν μια ωραία πανδημία. Έχουμε ένα πόλεμο που δυστυχώς το Πάσχα δεν τον έδιωξε και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί και τι γίνεται. Τι άλλο έχουμε, είχαμε γαλλικές εκλογές. Κέρδισε ο κύριος Μακρόν, ούφ, ησύχασε η Δημοκρατική Ευρώπη. Αλλά αυτά τα ποσοστά που παίρνει η κυρία Λεπέν, τι είναι? Και αν δεν καταφέρει να τα κρατήσει η κυρία Λεπέν, που έχει αλλάξει λίγο και πρόσωπο, το πάει προς το πιο ανοιχτό, ας το, αν είναι εφικτό να πεις μια τέτοια, χρησιμοποιείς μια τέτοια έκφραση για την κυρία Λεπέν, πού θα πάνε όλοι αυτοί? Και όλοι αυτοί είναι μόνο στη Γαλλία? Ή αυτές οι δυνάμεις αναπτύσσονται σε μια Ευρώπη που υποφέρει από την ενεργειακή κρίση, υποφέρει πια οικονομικά? Και μάλιστα εμείς, εδώ μιλάω για εμάς τους Ελληνίδες και τους Έλληνες, υποφέρουμε και λίγο παραπάνω. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Το μαζί το βρήκαμε λοιπόν, επί του παρόντος, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την πανδημία και πώς θα εξελιχθεί. Έτσι κι αλλιώς έχουν συμβιβαστεί όλες οι κυβερνήσεις και έχουν πει πάμε τώρα λίγο να δουλέψει η οικονομία, παιδιά. Βέβαια εγώ που είδα τις ανακοινώσεις των συλλόγων των επιχειρηματιών εκεί, των εμπόρων και τα λοιπά, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την κίνηση του Πάσχα, γιατί εντάξει, σ' αφήνει να βγεις. Σου λέει μπες ρε παιδί μου, άντε και χωρίς μάσκα που... Αλλά με τι λεφτά να ψωνίσεις, που άμα σου ήρθει ο λογαριασμός, λες άντε να βρω μια δεύτερη, μια τρίτη δουλειά. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή σας έλεγα για το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα TikTok και τα TikTok και όλα τα σχετικά, ναι μεν το Twitter πουλήθηκε στον Elon Musk και κάτι παίζεται σε αυτά τα υψηλά επίπεδα και πολλοί κόσμος πια είναι τελείως εξαρτημένος για την ενημέρωση, για την επικοινωνία του από αυτά. Αλλά διαβάζω και μια είδηση που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ρε παιδιά. Το Twitter, όχι το Twitter, το TikTok, πρέπει να προσέχουμε να είμαστε ακριβείς, κατέβασε βίντεο του Αλέξη Τσίπρα από την επίσκεψή του στο παιδικό χωριό ΣΟΣ με την αιτιολογία ότι παραβίαζε τους όρους περί παρενόχλησης και εκφοβισμού. Είχε πάει επίσκεψη το Πάσχα ο κύριος Τσίπρας και τι έκανε ακριβώς, ήταν εκεί με τα παιδιά και έπαιξε μπάσκετ. Αυτό λοιπόν το βιντεάκι το ανέβασαν, ξέρετε ακόμα το κάνουν αυτό, ο αρχηγός μας παίζει με τα παιδιά και το κατεβάζει το TikTok, διότι παραβιάζει λέει τους όρους περί παρενόχλησης και εκφοβισμού. Δηλαδή τι έκανε, έβαλε πολλά καλάθια ο Τσίπρας και κλαίγανε τα παιδάκια? Κάποιοι λένε ότι έγιναν μαζικές αναφορές, mass reports το λέμε αυτό στα ελληνικά, στη σύγχρονη ελληνική, ότι είναι ακατάλληλο και τα λοιπά, και εκεί δεν ξέρει τώρα το TikTok, έχει κάποια ρομποτικά συστήματα, είδε μαζικές αναφορές και το έκοψε. Και έτσι βλέπουμε πώς δουλεύει αυτός ο καινούργιος κόσμος.
είναι κάποιος ο αρχηγός ενός κόμματος, μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και παίζει μπάσκετ με τα παιδάκια και γίνονται κάποιες καταγγελίες, που αυτά ξέρετε μπορεί να γίνουν και στημένα, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα, για οποιονδήποτε. Για τον πρωθυπουργό, για μένα, για σας. Και κατεβαίνει, λέει αυτό. Είχε εκφοβισμό και παρενόχληση επειδή έπαιζε μπάσκετ με τα παιδάκια. Ωραίος και γενναίος αυτός ο κόσμος. Από τα σημερινά, για να προλάβουμε και τα βασικά παιδιά, έχω να σας πω μόνο μια εξήγηση για ακροατή που Μεγάλη Πέμπτη πότε ήτανε, που κάνει σε λιπέστατο σαν σήμερα. Δεν κάνουμε σαν σήμερα, παιδιά, στο απολύτως σχετικό. Αυτό το κάναμε όταν είχαμε πρωινή εκπομπή που ήταν οργανωμένο. Τώρα βρίσκουμε αφορμές για να παίξουμε ωραία τραγούδια. Αυτό κάνουμε, οι αναφορές μας δηλαδή στο παρελθόν, στο σαν σήμερα. Και όταν κάτι από τα παλιά σχετίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως το βλέπουμε εμείς με τα σημερινά, αυτό το αναφέρουμε. Έτσι, θα ήθελα να το διευκρινίσω για να μην γίνεστε όλοι αρχισυντάκτες και ελεγκτές. Δεν μου αρέσει αυτό που ακούω, ναι. Τώρα τα του σχεδιασμού και αυτά αφήστε τα, δεν είμαστε όλοι ειδικοί σε όλα. Αυτό όμως που θα σας πω οπωσδήποτε είναι ότι σαν σήμερα το 1825, παρακαλώ, φεύγει από τη ζωή ένας Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ο Σαντόρε Σανταρόζα.
Αν έχει σαν και μένα, ναι,
κάτι μου λέει αυτό το όνομα, ε. Τι μου θυμίζει, κάτι με δικαιοσύνη.
Να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου Σανταρό Ζα.
Α, ναι βρε, ήταν το παλιό κακουργιοδικείο πριν τα πάμε αυτά ευελπίδων και τέτοια. Μάλιστα, γι' αυτό μου έκανε τον συγκεκριμένο συνειρμό. Πριν πάμε να παίξουμε τις μπάλες, έχω αφήσει διάφορες εκκρεμότητες που ήθελα να σας πω για τα μαγιάτικα ραντεβού του Πρωθυπουργού, γεια, αλλά καλύτερα να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα προγραμματισμένα μας ραντεβού. Ο Διονύσιος. Ανδρέα μας φίλε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, χρόνια καλά και υγεία πάντα. Τη σημαντική ευχή. Ο Βασίλης, Χριστός Ανέστη, και αν σκοτεινιάσαν οι καιροί και ζούμε σε μια δίνη, πάντα το φως της Ανάστασης ελπίδα θα μας δίνει. Ο Βασίλης από το Ηράκλειο. Πάρα πολύ ωραία, να δω. Έχω και άλλα μηνύματα. Έχω, αλλά θέλω να παίξω και μπάλα. Ε? Και έχει αυτή τη βδομάδα μπάλες πολλές, παιδιά. Ρίξε στο σηματάκι, μη σε νοιάζει, χαρά μου, και θα έρθει ο αθλητικός τρέχοντας.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Μπορεί να αρχίζει το μάτς, αλλά σήμερα είναι και μια μέρα γιορτής για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί σαν σήμερα είναι η επίσημη ίδρυση του ΠΑΟΚ με την έγκριση του καταστατικού του από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ αρχικώς είχε σήμα το τετράφυλλο τριφύλλι. Μετά ενώθηκε με ένα μέρος ΑΕΚ της Θεσσαλονίκης, έγινε ΠΑΟΚ, έβαλε σήμα το δικέφαλο βυζαντινό αετό. Η διαφορά του αετού του ΠΑΟΚ από τον αετό της ΑΕΚ, μη σας την πω, αν την ξέρετε, και ξέρω κανένα δύο φίλους που είναι ΠΑΟΚτζίδες και θα τη βρουν, έχει μια διαφορά ο βυζαντινός αετός του ΠΑΟΚ που είπαμε τον υιοθέτησε αργότερα ως σύμβολο, ενώ στην αρχή ήταν το τετράφυλλο τριφύλλι. Τι διαφορά έχει όμως ο ένας αετός από τον άλλο? Πολύ μοντέρνο μου ακούγεται αυτό, παιδιά. Εγώ ξέρω το ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, το όνομά σου. Είναι πολύ ωραίος ύμνος. Αυτό μου φαίνεται πολύ μοντερνιά. Κάτσε να δούμε την κίνηση της εβδομάδας εδώ με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαχανατζή και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα. Επειδή άκουγα που έλεγες και τον ΠΑΟΚ προεδρύτερα,
ναι.
Να συμπληρώσω.
Έχει γενέθλια επίσημα σήμερα γι' αυτό.
Πάντως τα γιορτάσανε στις 20 του μήνα.
Ναι, αλλά το καταστατικό εγκρίθηκε τέτοια μέρα. Οπότε βρήκα εγώ ευκαιρία, του ξαναπώ χρονιά πολλά, ρε παιδί μου.
96 χρόνια ζωή.
Δικέφαλος είναι και αυτός.
Σε κάθε περίπτωση, είτε στις 20 Απριλίου, είτε σήμερα στις 26.
Όλο τον Απρίλιο θα γιορτάζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι τα ωραία.
Και να συμπληρώσω να πω ότι το πρώτο χρώμα που θέλανε να βάλουν ήταν το κίτρινο. Αλλά επειδή η κίτρινα φορούσε ο Άρης που προϋπήρχε ήδη στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτόν τον λόγο επιλέξανε το μαύρο.
Και μαύρο άσπρο για να συμβολίζει το πένθος της προσφυγιάς, αλλά και το άσπρο την ελπίδα της καινούργιας ζωής. Ακριβώς.
Έτσι. Πάμε στα δικά μας.
Βεβαίως.
Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλο μάτσο βράδυ, τιτανομαχία στο Manchester, όπου η Manchester City υποδέχεται την Real Madrid της στο Etihad. Είναι ο πρώτος ημιτελικός για το Champions League. Στις 10 ξεκινάει το παιχνίδι και βεβαίως παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να θυμίσω μόνο να πω ότι αύριο είναι ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Liverpool και της Villarreal στο Anfield, επίσης στις 10 το βράδυ. Δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια σήμερα και αύριο για τα ημιτελικά του Champions League. Σε ό,τι αφορά τώρα την εσωτερική αγωνιστική κίνηση, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στο Μονακό για τα play-off της EuroLeague. Είναι το τρίτο παιχνίδι, θα δώσει την Τετάρτη και την Παρασκευή το τέταρτο. Οι δύο ομάδες πλέον είναι ισόπαλες 1-1. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο μάτς στο στάδιο της Φιλίας, η Μονακό πήρε το δεύτερο και ισοφάρισε 1-1 τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, από ό,τι φαίνεται, και στον τρίτο αγώνα τον Μάρτιν, ο οποίος πήγε μεν στο πρίγκιπάτο, ταξίδεψε, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος γιατί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό μυρό και έτσι είναι λογικό να μην τον δούμε να αγωνίζεται στον αυριανό αγώνα. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του, είπε ότι αν παίξουμε με το δικό μας στυλ μπορούμε να κερδίσουμε, χαρακτήρισε βαρόμετρο τον Μπέικον και όχι τον Μάικ Τζέιμς, ενώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού Γιώργος Πρίντεζης είπε ότι να αποδείξουμε στο παρκέ ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, να επιβάλλουμε το ρυθμό μας και όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα.
Πάντα εκεί αποδεικνύονται όλα πάντως. Στο χορτάρι, στο παρκέ, όλα τα πριν είναι
ωραία. Στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί αποδεικνύεται το ποια είναι η καλύτερη ομάδα, ποια το θέλει περισσότερο και ποια αξίζει να το πάρει, έτσι. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που βλέπουμε κάποιες ομάδες να το θέλουν να παίζουν καλύτερα στο γήπεδο και τελικά να γίνεται μεγάλη έκπληξη και να κερδίζει ο αντίπαλος.
Και τα πιο εύκολα εκπλήξεις γίνονται στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ λίγο πάνω, λίγο κάτω, επειδή συνέχεια σκοράρεις, είναι πιο δύσκολο αν ο άλλος είναι πολύ καλύτερος να καταφέρεις να τον κρατήσεις. Ακριβώς. Ενώ στο ποδόσφαιρο στείνεις το πούλμαν
με
κάποιο τρόπο.
Το
είναι πιο δύσκολο πάντως.
Βέβαια, ναι, αναμφισβήτητα. Λοιπόν, αύριο έχουμε και τους επαναληπτικούς ημιτελικούς του κυπέλλου.
Έχουμε και τα κύπελα, βέβαια.
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη ρεβάνσα του 0-0 της Τούμπας. Και Λαμία Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 1-0 στη λεωφόρο της ομάδας της Λαμίας, όπου ο Ολυμπιακός έχει θέματα. Ο Φορτούνης παραμένει αμφίβολος για το αν θα αγωνιστεί, καθώς εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήση στη φτέρνα. Αντίθετα, ο Βαλμπουενά και ο Αγκιμπού τέθηκαν στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς. Ενώ από τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι τέθηκε νοκάουτ ο Βιερίνια από τον επαναληπτικό αγώνα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί συνήθως μία μέρα πριν τον αγώνα βγάζουν αποστολή οι προπονητές που θα ταξιδέψουν κιόλα. Δεν ανακοίνωσε λοιπόν αποστολή. Προφανώς θα το κάνει αύριο το πρωί, θεωρώ.
Μη φανεί ότι έχουμε προτίμηση, αλλά επειδή χρωστάμε ύμνο ΠΑΟΚ, σε χαιρετώ εδώ, σε ευχαριστώ για να δω αν το πετύχαμε τώρα. Θα τους ελέγξω όλους.
Καλό απόγευμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Προσέξτε γιατί μας ακούνε παοκτζίδες, παιδιά. Προσέξτε τι βάζετε.
Η Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρολιάζει τα ετοπουλά. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρολιάζει του πάω τα παιδιά.
Δεν πρέπει να είναι αυτός που βάζουν στο γήπεδο, αλλά είναι ωραίος αυτός, το ομολογώ. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παιδιά. Τώρα εδώ έχουμε τους φίλους μας και θα μας τα πούνε, θα μας δώσουν και τις απαντήσεις. Ας βάλουμε το ένα έτσι αγαπητικό τραγούδι, παιδιά, και να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε για έμφυα, για πλατφόρμες καυσίμων, ωραία πράγματα, και θέλει λίγο αγάπη για να το αντέξουμε. Αυτή είναι η Donna Summer. Και μια τέτοια μέρα το 1940 στο Ορτιζέι της Ιταλίας γεννιέται ο Giorgio Moroder. Αυτός λοιπόν ήταν ένας Ιταλός παραγωγός, αλλά έφτιαχνε και τραγούδια. Μάλιστα πειραματίστηκε πολύ με τα synthesizer δεκαετία 70 και 80, επηρέασε το house, το techno, την ηλεκτρονική μουσική. Είχε συνεργαστεί με την Donna Summer στο I Feel Love και σε αυτό που ακούμε, στο Love to Love You Baby. Είχε και στούντιο στο Μόναχο, έχουν γράψει εκεί Zeppelin, Queen, Elton John. Έχει συνεργαστεί με David Bowie, Irene Cara, Blondie, Μορφή. Και γεννήθηκε σαν σήμερα. Οπότε βάζουμε και μια Donna Summer. Ο Θανάσης, που φιλοξενεί μια κοπέλα γιατρό από την Ουκρανία με το ανήλικο παιδί της, και για το λογαριασμό του νερού δεν καταλαβαίνω. Α, σας είπαν ότι υπάρχει δομή προσφύγων. Ναι, δεν νομίζω ότι αν φιλοξενείς ένα πρόσφυγα σου κάνουν έκπτωση. Πάντως το νερό δεν είναι το ακριβό κομμάτι εδώ που τα λέμε, αγαπητέ Θανάση. Το ρεύμα, αν σου κάναν τίποτα. Χριστός Ανέστη, λέει ο Δημήτρης, ο Αετός Ισάκ είναι οπλισμένος, είναι λίγο πιο αυτοκρατορικός και του ΠΑΟΚ άοπλος. Να, μια καλή προσέγγιση. Μπράβο, Τάσο. Μαζεμένα φτερά από τη θλίψη του χαμού της πόλης. Τα φτερά του δικέφαλου του ΠΑΟΚ είναι κλειστά, μαζεμένα, και του δικέφαλου της ΑΕΚ είναι ανοιχτά. Πολύ πετυχημένος. Ο Γιαννάρακος σύντομα εδώ θα είναι. Μην ανησυχείς, Τάσο μου. Ο Βασίλης, πολύ... Α, για τα κτήματα του Τατοίου, ε. Μάλλον είδες την είδηση ότι η Σκωτία, ο Πρωθυπουργός, θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα Κάρολο για να μας δώσει, λέει, το know-how. Έχουν φτιάξει ένα πρότυπο αγρόκτημα εκεί. Να κάνουμε εμείς το Τατόι να έχει παραγωγή. Δεν ξέρω, θα βγάζει λεμόνια, θα βγάζει μπρόκολα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, αλλά να το αξιοποιήσουμε. Βέβαια κάποιοι, να, η εφημερίδα των συντακτών έχει πρωτοσέλιδο ότι φέρνει τον πρώην, τον Γκλίξμπουργκ, από το παράθυρο. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο ακραίο αυτό, αλλά όταν πας και ρωτάς ένα πρίγκιπα τι να κάνω τα πρώην βασιλικά κτήματα, ακούγεται κάπως. Απ' την άλλη, άμα κάνουν λαχανόκι που σκεθρέψει τον κοσμάκι, δεν πάντα λένε βασιλικά, δεν πάντα λένε όπως θέλουν. Λοιπόν, ας αφήσουμε την Donna Summer να αναστενάζει αισθησιακά. Εμείς θα αναστενάξουμε λίγο πιο πεζά. Βέβαια έχει και το καλό μέρος, γιατί έχει να κάνει και με την πλατφόρμα αυτή για να πάρουμε κανένα ευρώ για τα... να πάρουμε. Όσοι πάρουν και όσες δηλαδή. Αλλά ανοίγει και ο έμφυα, λέει, θα μας έρθουν τα μαντάτα τέλος εβδομάδας. Οπότε λέω πρέπει να μιλήσουμε με έναν αισιόδοξο αλλά κυρίως ενημερωμένο άνθρωπο, γιατί η αισιοδοξία δεν αρκεί για αυτά τα ζητήματα. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο καλός μας συνάδελφος, πάντα πρόθυμος, λέει, σας τα πω εγώ, παιδιά, και τα καλά και τα κακά. Καλή, πώς να πω, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά, Άκη, καλώς ήρθες στο απολύτως σχετικό.
Ξεκινώ και εγώ με τα χρόνια πολλά. Μπράβο, και για τον Αντρέα και για όσους σίγουρα μας ακούνε. Κοίτα, απογευματινή η ώρα. Βέβαια, έτσι όπως έχει μεγαλώσει η μέρα και ακόμα έξω ο ήλιος είναι ψηλά.
Μεσημεράκι είναι.
Ναι, ναι, ναι. Πιο πολύ προς αργό μεσημεράκι το λες παρά για απόγευμα.
8 και 12 θα δύσει πάντως, αλλά το φως είναι δυνατό αυτές τις μέρες.
δυνατό και αισιόδοξο γιατί, γιατί και τα δύο θέματα στο οποίο αναφέρθηκες.
Είναι αισιόδοξο γιατί είναι του ήλιου, το τσάμπα, δεν είναι το άλλο. Το άλλο δεν είναι αισιόδοξο. Λοιπόν, για πάμε πλατφόρμα πρώτα, καύσιμα. Όποιος ή όποια θέλει και μπορεί, τι να κάνει.
Λοιπόν, για τα καύσιμα άνοιξε, έτσι. Είναι η πλατφόρμα την οποία θα βρούμε μπαίνοντας στο gov.gr. Πλέον σχεδόν τα πάντα περνάνε από αυτήν την, ας το πούμε, την μητρική πλατφόρμα. Είναι μια μητρική πλατφόρμα το gov.gr και εκεί μέσα
έχει,
έχουν ανοίξει
υποπλατφόρμες.
Υποπλατφόρμες. Μία από αυτές λοιπόν είναι και για, και για τα καύσιμα. Δικαιούνται επιδότηση όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.
Το 30.000 είναι το, αυτό που δηλώνεις, όχι τα καθαρά.
Το φορολογητέο. Μάλιστα. Δεν είναι τα καθαρά, είναι το φορολογητέο.
Αυτό είναι το κακό. Ναι,
ναι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Θα πρέπει αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα με τους δικούς του κωδικούς τάξης, προφανώς θα πρέπει να έχει κάποιο όχημα στο όνομά του, έτσι δεν μπορεί να ζητήσει επιδότηση αν δεν έχει κάποιο όχημα στο όνομά του.
Μου το δανείζει η θιά μου ή ξαδέρφη μου, δεν γίνεται. Πρέπει να έχει όχημα στο όνομά σου, μάλιστα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αν τώρα είσαι, ας το πούμε τώρα, προνομιούχος, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, και έχεις δύο οχήματα στο όνομά σου,
μάλιστα,
μπορείς να ζητήσεις μόνο για το ένα.
Ωραία.
Όχι και για το δεύτερο. Τώρα, για αυτό
ναι,
το
αλλά
ένα
όταν βάζεις βενζίνη, θα σου ελέγχουν ποιο όχημα έχεις. Δηλαδή, άμα εγώ δηλώσω ένα που έχω και μετά μου δανείσαι εσύ το δικό σου, γιατί το δικό μου δεν πολύ τσουλάει, μπορώ να πάρω επιδότηση, μπορώ να πάω να βάλω εκεί, πώς θα γίνεται αυτό?
Κοίτα, πρόσεξε. Όταν εσύ θα μπεις μέσα, ναι, το τάξης βλέπει πόσα οχήματα είναι συνδεδεμένα με το δικό σου αφημί.
Μάλιστα.
Εάν λοιπόν βλέπει λοιπόν ότι εσύ μπορεί να έχεις τρία οχήματα συνδεδεμένα με το δικό σου αφημί. Αυτό δεν σημαίνει ότι, γιατί η επιδότηση είναι 40 ευρώ. 40 ευρώ αν είσαι στην υπηρετική χώρα, 50 αν είσαι σε νησί.
Εγώ τα 40 θα τα πάρω δηλαδή πότε, τέλος του μήνα ή οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως από το αν έχω πάει βενζινάδικο ή όχι. Ή θα γίνεται κάποια διασταύρωση?
Τα 40 θα πιστωθούν μέσα σε 2-3 μέρες από την ώρα που θα εγγυηθεί η αίτησή σου. Η αίτηση εγκρίνεται, νομίζω τώρα, δεν ξέρω αν εγκρίνεται αμέσως, αλλά νομίζω ότι πλέον τα πράγματα,
εντάξει,
είναι αυτόματα.
Αλλά στο βενζινάδικο δηλαδή, δεν θα με ελέγχουνε.
Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν θα πάρεις λοιπόν 40 ευρώ που δικαιούσε επί τρία οχήματα που έχεις.
Όχι,
120.
40
θα πάρεις, σκέτο. Θα πάρεις 40 ευρώ, ναι, και αν εσύ θέλεις τη μία μέρα να βάλεις καύσιμα στο ένα αυτοκίνητό σου, θα βάζεις. Ναι. Μετά θα πας και να βάλεις και στη μηχανή, μέχρι να εξαντληθούν και τα 40.
Ωραία. Αν δε... Συγγνώμη, ναι, αν δεν βάλω βενζίνη,
ναι,
φαίνεται κάπου ή εγώ μπορεί αυτά τα 40 αφού θα μπουν στο λογαριασμό μου να πάω να αγοράσω δύο τυρόπιτες, πώς να το πω, αυτό θέλω, δηλαδή θα ελέγχετε, ναι, ότι αυτό τα χρησιμοποίησα για αυτή τη δουλειά?
Αν μπουν στον τραπεζικό λογαριασμό, γιατί έχει δύο επιλογές, υπάρχει και μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία νομίζω ότι θα κατεβαίνει στο κινητό.
Μάλιστα.
Προϋποθέτει δηλαδή ότι πρέπει να έχεις smart κινητό.
Ωραία.
Εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος με τα 40 ευρώ να κάνεις κάποια άλλη αγορά.
Μάλιστα.
Εάν όμως ζητήσεις να σου κατατεθούν στο τραπεζικό λογαριασμό,
ωραία,
νομίζω ότι εκεί μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για άλλον, για κάποιον άλλον λόγο.
Όπου τα βάλω, τέλος πάντων, όπου,
ναι,
μου λείπουν.
Το κίνητρο είναι ότι αν ζητήσεις την ψηφιακή πλατφόρμα, να σου μπει δηλαδή το χρήμα ψηφιακά,
ναι,
και όχι στο τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση είναι συν 5 ευρώ.
Α,
ναι. Μπορεί να μην ακούγεται και τεράστιο κίνητρο, αλλά κάποιος μπορεί
και
να το
μετράει. Και μετά πας στο βενζινάδικο με αυτή την εφαρμογή στο κινητό σου και τι πληρώνεις μέσω αυτής, ας πούμε.
Και λογικά το βενζινάδικο σου σκανάρει. Mm. Και λογικά κρατάει, δηλαδή την ώρα που γίνεται το σκανάρισμα, το βενζινάδικο πιστώνει το δικό σου λογαριασμό μέσα από τα δικά σου 40 που έχεις.
Μάλιστα.
Που έχεις δεχτεί να κατατεθούν ψηφιακά.
Ωραία.
Ξαναλέω, εκτός αν κάποιος θέλει στο τραπεζικό του λογαριασμό.
Εντάξει.
Όπου εκεί, εντάξει, είναι λίγο μικρότερη επιδότηση, όχι μεγάλη διαφορά, αναλόγως πώς αισθάνεται ο καθένας πιο ασφαλής και πιο εξοικειωμένος.
Και πού τα χρειάζεται.
Ναι,
λέει ο άλλος, θα πάω με τα πόδια και θα έχω 40 ευρώ, αν το εισόδημά του το επιτρέπει βέβαια. Να τα πάει. Οι υπόλοιποι να μην προσπαθήσουν, έτσι, αν έχουν πάνω από...
Ναι. Δεν θα διωχθούν ποινικά.
Όχι, αλλά δεν θα πάρουν τίποτα.
Αλλά δεν θα αισθανθούν την ικανοποίηση.
Για
να
πες μου και μια κουβέντα για τον έμφυα, πότε θα μάθουμε τα μαντάτα, τέλος της εβδομάδας είναι αυτό.
Λοιπόν, για τον έμφυα, ναι, μέχρι την Παρασκευή λογικά θα έχουν ανέβει τα εκαθαριστικά.
Ωραία.
Μετά είναι 10 μήνες, σε 10 δόσεις μάλλον, η πληρωμή, που σημαίνει ότι τέλος Μαΐου λογικά είναι η πρώτη δόση και θα φτάσουμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2023. Είναι 10 μήνες. Κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί είχαν πει αρχικά ότι η πρώτη δόση θα ήταν τέλος Απριλίου, οπότε περιμένουμε να δούμε όταν θα βγουν καθαριστικά. Νομίζω όμως ότι η πρώτη δόση θα είναι τέλος Μαΐου.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα, για τους περισσότερους, ο ένφια θα είναι είτε λίγο είτε πολύ. Τώρα το πολύ, εντάξει, ίσως μην δημιουργώ και μεγάλες προσδοκίες.
Ναι.
Όχι, για κάποιους θα είναι μεγάλη μείωση, δεν ξέρω αν θα είναι πολύ όμως αυτή. Θεωρώ ότι η μεγάλη μάζα, οι ναι. περισσότεροι δηλαδή από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, θα δουν μια μικρή μείωση.
Μάλιστα, μακάρι.
Καλοδεχούμενη, έστω και μικρή.
Να περιμένουμε, με αγωνία λοιπόν, ναι. την Παρασκευή. Και από Δευτέρα ακριβώς. θα δούμε. Άμα έχουμε μείωση, θα μαζευτούμε όλοι εδώ και θα φωνάζουμε Άκης Αθανασόπουλος, ωε, ωε, ωε. Άμα δεν δούμε, θα λέμε άρε, Άκη. Αλλά δεν έχει να κάνει με σένα. Απλώς η πληροφορία είναι ότι από Παρασκευή ρίξτε καμιά ματιά, παιδιά, στο τάξη
στο
δικό τάξη, σας.
Ακριβώς.
Για
ακριβώς,
να δείτε τα μαντάτα. Ωραία.
Με τους κωδικούς, εκεί βλέπεις το εκαθαριστικό.
Όλα με κωδικούς, κωδικοποιημένη ζωή μας, παιδί μου. Γι' αυτό ξεκινήσαμε εμείς με την Ανδρομέδα του Παπακοσταντίνου, που είναι για αλλού να φεύγουμε. Αλλά ας να δούμε πρώτα τον έμφυα και θα πάρουμε τη μεγάλη απόφαση μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Καλό βράδυ.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Στη ζήση αυτή που τη μισούμε, στη γη αυτή που μας μισεί, κι όσο να πιούμε δε σε σβιούμε, πόνε πικρέ και ποναψί, που μας κρατάς και σε κρατούμε. Ήρθες εσύ μια Άγιαν ώρα, όραμα δύο και ξαφνικό, και γέμισεν άνθονο πόρα και λαϊδισμόν παθητικό.
Ο Κωνσταντίνος θέλει να ακούσει την άποψή μου και για το Σοκράτη Μάλαμα. Το κάνουμε μια άλλη φορά. Να βάλουμε και ένα τραγούδι του και να τα πούμε εκεί. Αν και τώρα η άποψή μου είναι και πάρα πολύ σημαντική. Δεν είμαι εγώ κανένας ειδικός. Διονύση από πλατεία, δυσκολεύομαι λίγο να κατανοήσω. Το σύνολο της προσέγγισης είναι και πολύ μεγάλο. Το μήνυμα, Ειρήνη μου θυμίζει ότι σήμερα κλείνουν 36 χρόνια από το Τσέρνομπιλ. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική ημερομηνία συγκεκριμένη. Ο Θάνος που δεν είναι ενθουσιασμένος με το ύψος προφανώς του επιδόματος κίνησης. Ο Θόδωρος που είναι αεκάρα αλλά έχει συνηθίσει να με ακούει τα πρωινά. Τι να κάνουμε, βρε Θόδωρέ μου. Τι άλλο έχουμε. Μια στιγμή, γιατί όσα μηνύματα δεν προλάβουμε. Τώρα σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής σας έλεγα και στο ξεκίνημα ότι δεν έχουμε μια στήλη στην εκπομπή σαν σήμερα. Πολλές φορές όμως η ημερομηνία, οι ημερομηνίες είναι για μας μια αφορμή να συνδέσουμε το επίκαιρο με το διαχρονικό. γιατί κάποια πράγματα δεν είναι πυροτέχνημα που εμφανίζεται μέσα στην επικαιρότητα 2-5 λεπτά, πόσο χρόνο θα βρει, είναι μια είδηση και έφυγε. Έχουν μια άλλη πορεία στη διαδρομή του χρόνου. Έτσι λοιπόν, με αυθαιρεσία το ομολογώ, δεν κάνουμε ένα συστηματικό σαν σήμερα. Όταν κάτι μας δώσει την ευκαιρία, το κάνουμε έτσι. Σήμερα βέβαια ο μήνας έχει 26. Χθες όμως είχε 25. Και αυτό που θυμηθήκαμε είναι ότι σαν σήμερα, σαν χθες με συγχωρείτε, το 1994, έχουν περάσει πόσο, 28 χρόνια, έφυγε ο Γιώργος Γεννηματάς από τη ζωή. Την ίδια μέρα χθες έκλεισαν 6 μήνες από τη μέρα που έφυγε η Φόφη Γεννηματά από τη ζωή. Δύο πρόσωπα έτσι κι αλλιώς συνδεδεμένα τα ίδια λόγω οικογενείας, αλλά και συνδεδεμένα με τη δημόσια ζωή. Και κάτι κοινό επίσης, πέρα από άλλα που μπορεί να βρούμε τώρα στη συζήτηση, ότι παρότι ήταν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, με έντονη παρουσία σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, είχαν την έξωθεν όχι απλώς καλή μαρτυρία, την πολύ μεγάλη εκτίμηση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και νομίζω και της πλειονότητας των πολιτών. Και αυτό δεν είναι εύκολο στους καιρούς μας, ένας πολιτικός, μία πολιτικός να χαίρει εκτιμήσεως, ενώ είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο, όχι μόνο τους δικούς τους. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Κώστα Γείτονα, τον πρώην υπουργό, ένας άνθρωπος που και το χώρο ξέρει καλά, και τους ανθρώπους και τον Γιώργο Γεννηματά και τη Φόφη Γεννηματά καλά, να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτή την, όχι μόνο τη συγκυρία, να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Ο ίδιος υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια και ιδρυτικό μέλος του ομίλου Γεώργιος Γεννηματάς, αν δεν κάνω λάθος. Ανταποκρίθηκε ο κύριος Γείτονας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά να πούμε.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και ευχαριστώ που μας δίνεται αυτό το βήμα. Τέτοια μέρα σημαδιακή για τη χθεσινή ημέρα που, όπως είπατε, συμπληρώνονται 28 χρόνια από την απώλεια του Γιώργου και μισός χρόνος από την πρόωρη χαμό της Φόφης.
Πολύ πρόωρο. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτό τον καιρό της πανδημίας που ζούμε, που μονίμως λέμε για το ΕΣΥ, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι οι λίγο παλιότεροι, όχι οι πολλοί, όταν ακούν το ΕΣΥ δεν γίνεται να μην κάνουν κάποιο συνειρμό με τον Γιώργο Γεννηματά. Δηλαδή είναι πολύ συνδεδεμένα αυτά τα δύο.
Ήταν ταυτισμένος ο Γιώργος Γεννηματάς με το Σύστημα Υγείας. Πραγματικά ήταν ο στυλοβάτης του συστήματος. Χθες κάναμε ένα τρισάγιο, η οικογένεια δηλαδή της Φόφης, η σύζυγος, τα παιδιά, η οικογένεια της Μέρης, της άλλης κόρης του Γιώργου Γεννηματά, λίγοι φίλοι και κάποιοι συνεργάτες, ένα τρισάγιο μνήμης. Όπως ξέρετε, τα λόγια είναι φτωχά τώρα για να εκφράσουν αισθήματα, τουλάχιστον σε μένα που μας συνδέει 40 χρόνια φιλίας.
Στους στενούς ανθρώπους,
με τον Γιώργο και στη συνέχεια και με τη Φόφη, είναι φτωχά να εκφράσουν αισθήματα αναμνήσεις, την εκτίμηση, αλλά για αυτούς ίδιους, όπως είπατε και εσείς, μιλάει η προσφορά τους. Ας πούμε το παράδειγμα που άφησαν και αυτό που είπατε για την υψηλή δημοφιλία και τη γενικότερη αποδοχή, παρά το ότι ήταν στυλοβάτες μιας παράταξης, είχαν γενικότερη αποδοχή, ήταν γιατί πραγματικά και ο πατέρας και η κόρη έμειναν στην καλή πλευρά του λόφου της πολιτικής. Εκεί, κύριε Παπασταντίου, που πραγματικά δεσπόζει, θα έλεγα, κυριαρχεί και μετράει το ήθος, οι αρχές και οι αξίες, η προσφορά για τον άνθρωπο, για μια δίκαιη κοινωνία, για μια ασφαλή πατρίδα.
Δεν είναι πάντως η πλειονότητα, τουλάχιστον στην εικόνα του κόσμου, δεν λέω ότι είναι δικαιολογημένη σε αυτή την πλευρά του λόφου. Δηλαδή ο κόσμος έχει για την πολιτική μια γνώμη που...
γιατί οι ίδιοι έμειναν σταθερά προσιλωμένοι σε αρχές και αυτό το εκτίμησε ο κόσμος. Έγιναν σημείο αναφοράς, αξιοπιστίας. Κυρίως πραγματικά και η πανελλήνια θλίψη για το θάνατο τους, ο λυγμός της κοινωνίας πραγματικά και το δάκρυ ανθρώπων που το πήραν σαν προσωπική απώλεια έκφρασε με τον καλύτερο τρόπο πραγματικά την αναγνώριση και της προσωπικότητας και της προσφοράς τους. Μας λείπουν ιδιαίτερα σε εμάς, αλλά και σε όλους τους Έλληνες.
Νομίζω και στο δημόσιο βίο, γιατί και να διαφωνείς με έναν πολιτικό, ακριβώς, μπορεί να λες εγώ τις ιδέες του γεννηματά ή τις γεννηματά, δεν τις έχω ρε παιδί μου, αλλά ξέρω ότι και αντίπαλος να είναι, θα έχει μια καθαρότητα σε αυτό που θέλει να κάνει και μετά σκοτωθούμε, γιατί εντάξει η δημοκρατία δεν είναι μόνο αγάπες και αγκαλιές, έχει πολύ σύγκρουση.
Θα μείνουν ζωντανείς στις καρδιές όλων των Ελλήνων, το βλέπουμε αυτό καθημερινά, μας λείπουν και σε μια εποχή ιδιαίτερα που πραγματικά όπως είπατε και εσείς η πολιτική δοκιμάζεται, σε μια εποχή προκλήσεων και για την κοινωνία και για την χώρα και για τη δημοκρατική παράταξη, τη δική μας την παράταξη, τις οποίες υπήρξαν στυλοβάτες στο Πασόκ ο Γιώργος ή στο Πασόκ η Φόφη και στο Κινάλ που ιδρύθηκε για να προστατεύσει και να κρατήσει όρθιο το Πασόκ.
Και έφτασε και πρόεδρος η Φόφη Γεννηματά, έφτασε στην κορυφή αυτού του χώρου.
Και δημιούργησε το κουκούλι του Κινάλ, που ουσιαστικά ήταν κουκούλι για τη δημοκρατική παράταξη και κράτησε όρθιο έτσι το Πασόκ και όλα αυτά που έκανε
πέρασε,
και η
Φόβη βέβαια
και
μια μεγάλη περιπέτεια μετά την κρίση, τη συγκυβέρνηση και τα λοιπά, άλλαξε
μεγάλη,
και,
αν θυμάστε,
και το οραματικό στοιχείο
το
αυτό
πρώτο
που...
ερώτημα που κάνανε στη Φόβη οι συνάδελφοί σας όταν ανέλαβε τότε την Προεδρία είναι θα μπείτε στη Βουλή.
Ναι,
μπορούσε να είναι μια ανάμνηση στο Πασόκ. Τώρα το Πασόκ είναι μια πραγματικότητα μέσα από το Κινάλ και πραγματικά ό,τι έκανε και ο Γιώργος παλιότερα για το Πασόκ και η Φόφ τώρα και όλα τα χιλιάδες στελέχη αποτελούν έτσι θα έλεγα ας πούμε ένα μεγάλο κίνητρο και έναν ούριο άνεμο για να πλεύσει ανωδικά το Πασόκ στη νέα του πορεία, στον πρωταγωνιστικό ρόλο και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι έτσι θα πάει τώρα. Είναι οι συνθήκες τέτοιες και...
Ως μέσα... Πασόκ ή ως Κινάλ θα πάει τελικά, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει
δείτε,
αυτό.
Ο Γιώργος
ξέρετε...
και η Φόφη, αν μιλώ για αυτούς, αλλά και η δική μου άποψη, είμαστε μαθητές του Ανδρέα, του Παπανδρέου, το βλέπαμε και το Πασόκ πάντα με όρους παράταξης. Έτσι πρέπει να το δούμε και τώρα. Δεν έχει σημασία ας πούμε το όνομα. Κινάλ είναι κίνημα αλλαγής που είναι το ίδιο το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα και είναι μέσα και νέες δυνάμεις. Έτσι θα πάει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι οι εξελίξεις είναι πραγματικά ευνοϊκές για να ξανά αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή το Πασόκ, Κινάλ, όπως θέλετε πες το, η δημοκρατική παράταξη, αυτό που είναι η δημοκρατική παράταξη και δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα μετά την αποτυχία και της φιλελεύθερης υποτίθεται πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη.
Βάλατε
κυρίως...
και να υποτίθεται.
Ναι, δεν είναι νέο φιλελεύθερης από ένα σημείο, είναι λοιπόν εν πάση περιπτώσει, αλλά και της τραγικής αποτυχίας από την πλευρά της κυβερνητικής θείας από ΣΥΡΙΖΑ, μόνο μια σοσιαλδημοκρατική πρόταση μπορεί πραγματικά να δώσει μια νέα ελπίδα και αυτό μου φαίνεται, εγώ με την εμπειρία που έχω, έτσι το διαισθάνομαι, φαίνεται και στις μετρήσεις ότι υπάρχει ανωδική πορεία, αλλά το διαισθάνομαι ότι θα αποκτήσει το πρωταγωνιστικό ρόλο. Και η παρακαταθήκη που άφησε η Φόφη ιδιαίτερα είναι ένα βασικό έδρανο για αυτή τη νέα πορεία την ανωδική.
Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, το Γιώργο Γεννηματά τον ξέρατε και από τους μηχανικούς εσείς ή
ναι,
τον γνωρίσατε?
Ναι, με τον Γιώργο Γεννηματά γνωριστήκαμε όταν πρωτομπήκαμε στο Πολυτεχνείο, στο πρώτο έτος του Πολυτεχνείου, είμαστε και δύο 17 χρονών και από τότε... δηλαδή σου μιλάω τώρα για το 56. Ναι, και από τότε ήταν μια αδιατάρακτη φιλία, έγινε προσωπική φιλία, οικογενειακή φιλία, η οποία συνεχίζεται και με τη Φόφη και με τη Μέρη, δηλαδή οι οικογένειές μας αδιατάρακτη και αδιάκοπη πορεία. Δυστυχώς και, και με τους δύο η πορεία, η φιλία σε αυτή σταμάτησε τις σταμάτησε η μοίρα, η μοίρα που, όπως λέει ο ποιητής, δεν μπορεί, δεν μπόρεσε να αλλάξει τις χαρακές της παλάμης. Τις χαρακές της παλάμης, δυστυχώς. Πάντως, αν μου επιτρέψεις μια κουβέντα,
με σαν ήταν εχθές
αυτό το πράγμα, ας αναπαυθούν εν ειρήνη. Πραγματικά μαζί με την Γκάκια ήταν η μάνα της Φόφης, η γυναίκα του Γιώργου, στην αγκαλιά της γης, στο μπαλκόνι της πολιτικής, για να παραφράσω τον ποιητή, το φως της ζωής τους θα καίει πάντα, άσβεστο.
Και ας έχουν την ευθύνη αυτοί οι μεταγενέστεροι,
αιωνία
να μην το θαμπώσουν.
Και εμείς έχουμε πραγματικά την ευθύνη σε μια πολιτική διαθήκη που μου είχε αφήσει ο Γιώργος όταν, πριν μπει στο χειρουργείο τότε, που έγραφε ότι είναι πραγματικά και επίκαιρο αυτά που δεν μπόρεσα εγώ να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι πολλοί με περισσότερες δυνάμεις από μένα, είναι ακριβώς τα λόγια του, θα το ολοκληρώσουν. Γι' αυτό είχε μείνει και ο σύμβολο αξιοπιστίας και ελπίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γείτονα.
Εγώ σας ευχαριστώ και το σταθμό και την...
το πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, το πρώτο πρόγραμμα για το χώρο που μας δώσε.
Ήτανε χαρά μας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Θα τους προλάβουμε τους Duran Duran. Τους αφήνουμε για αύριο. Έχει τώρα για τη διακαινήσιμο να μας πει ο Παπαζαχαρίου. Και προσέξτε, γιατί αύριο θα σας εξετάσω, να δω αν τα θυμόσαστε όλα αυτά. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα συναντηθούμε.